У ефіры «Свабода», вынікі серады, 6 чэрвеня, з вамі Ганна Соусь. 10 гадоў серыі «Бібліятэка свабоды» і сёння чарговая імпрэза. Таварыства вольных літаратараў ўручыла прэмію «Гліняны вялец» Александру Лукашуку, дырэктару «Беларускай свабоды» за кнігу «След матылька» Освальду Менску. Пра тое, як ствараецца «Бібліятэка свабоды», якім быў першапачатковы варыянт Освальда ў Менску і шмат пра што іншае, мы пагутарым з Александрам Лукашуком у выніках дня. Сярод іншых тэмаў «Фрыдам Хаус» азначае істотнае пагаршэнне сітуацыі ў Беларусі. Аток беларускіх кадраў за мяжу павялічыўся ўдвая. Чаму беларусы ўсё менш звяртаюцца ў афіцыйныя органы ў пошуках працы? Бліц-аналіз свабоды з былым міністрам працы Александрам Сасновым. І ў цыкле «Чэрвень з Быкавым» былы палітвязень Мікола Астрэйка, выпускнік ліцэю 1998 году, прачытае фрагмент прыпавесці «Мурашкі». Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў серады 6 чэрвеня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на чацвер. 7 чэрвеня будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, але на ўсходзе магчымыя дажджы і навальніцы. Тэмпература на захадзе ад 18 да 23, на ўсходзе ад 15 да 17 градусаў цяпла. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Андрэя Саннікава, які ехаў у Вільню па асабістых справах, у тым ліку і каб звярнуцца да лекараў, на станцыі Гудагай мытнікі вывелі з цягніка. Не выпусцілі за мяжу таксама адвакатку Саннікава Марыну Кавалеўскую.
Исключительно связываю данный запрет с спецификой дел, по которым я работаю.
У горадні судзілі да высокіх штрафаў удзельнікаў пікету ў падтрымку польскай школы, у тым ліку пенсіянерак.
А я еще біла міліцыянера, как у басні Крылова. Волк с ягненком. У сильного всегда бессильный виноват.
Наведываючы Китай, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей паведаміў, што Александр Лукашенко падпісаў указ аб стварэнні беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку ў раёне Смалявічаў. Тым часам расійскі пасол Александр Сурыкаў заявіў у Менску, што Кітай у Беларусі можа скласці Расіі моцную канкурэнцыю. Парламент Расіі прыняў драконаўскія папраўкі ў закон аб мітынгах. Штраф за парушэнне павялічваецца ў дзясяткі разоў. Улады могуць пэўныя часткі гораду абвяшчаць недаступнымі для публічных акцый. Праваабаронцы лічаць, што Расія ідзе шляхам Беларусі.
Требаванне законодательства беларуска болей жорсткае, чым у Расійскай Федэрацыі, даже з учётам тых змен, якія сейчас прыняты.
Freedom House у сваёй штогадовай справаздачы адзначае істотнае пагаршэнне сітуацыі ў 2011 годзе ў Беларусі, на Украіне і ў Угорщыне. Сёння ў Вільні праходзіць сустрэча выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту з нагоды 20-годдзя установы, у свой час закрытай у Беларусі. Сустрэчу наведвае і літоўскі прэм'ер Андрус Кубілюс.
Алена Ціхановіч, заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакце. 10 гадоў таму ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе выйшла першая кніга «Верш на свабоду». Цяпер у серыі ўжо 35 выданняў. Сёння таварыства вольных літаратараў у кнігарні Логвіна ў Менску ўручыла прэмію «Гліняны вялец» за 2011 год Александру Лукашуку, дырэктару «Беларускай свабоды», за кнігу «След матылька» Освальд у Менску. На імпрэзе была Іна Студзінская.
«Гліняны вялец» – штогадовая літаратурная прэмія, заснаваная ў 1993 годзе сябрамі таварыства вольных літаратараў. Прысуджаецца за найлепшую мастацкую беларускамоўную кнігу года. Заснавальнік прэміі Алесь Аркуш адзначыў.
Па ўсім свеце існуюць прэміі прэстыжу. Напрыклад, ганкуровская прэмія «Адзін франк» уручаўся лаўрэат. Або прэмія Андрэя Белага. Лаўрэат атрымлівае толькі пляшку гарэлкі і яблык. Але гэтыя прэміі прысуджаюцца пісьменнікамі, экспертамі, пісьменніку. Вось калегі ацэньваюць свайго калегу. Сёння мы маем нашого лаўрэата Александра Лукашук, «След матылька», Освальд у Менску. Коли отримал эту книжку, мне человек, який передал эту книжку, сказал, ведаешь, я ее прочитал за одну ночь. По-моему, это самая забойная реклама.
Сёлета номинантами на «Глиняный виолет» были Владислав Ахроменко, «Теория змовы», кинороман «Фарс», Лявон Вольский, «Меларусь», Сергей Календа, «Иржавый покой» с белыми шпалерами, Александр Лукашук, «След мотылька» Освальду Менску и Ян Максимюк, «Слово у голым поле». Основным суперником у Александра Лукашука опынулся Владислав Ахроменко, а журы из 12 неутральных экспертов обрала менавіта Лукашука. По традиции, подчас отримания премии, лауреат обовязково повинен выступить с инаугурационной промовою. Александр Лукашук открыл таємницу.
Я хотел ее назвать иначе, я ее написал иначе, але потом мусил переписать. И вот зараз я вам скажу правду. Книга на самом початку, как я ее назвал, как я писал, называлась «Прогулки с Освальдом». И тут мои редакторы, Сергей Дубовец, мои сябры, Уладя Орлов, да и иншие кажут, прогулка не белорусское слово. Гулять можно, а прогулка не. Прогулянка можно, шпацир можно, а прогулка ни в якую. А у меня уже написано все. Ну что ж ты зробишь? Пришлось все переродить. Прогулка, як выбор, и выник, и жанр, як свобода.
И как праца не была марной, у якости промовы Александр Лукашук прочитал прадмову до прогулки с Освальдом. Письменник Владимир Орлов подарил лауреату крыжик в России Полоцкой и зауважил.
Александр Лукашук – это человек, який завсёды уражвает. Уражвает учинком, думкой. Парадоксальные, нечеканные. Уразвает текстом. Про его парадоксальные думки, те нечеканные, можно написать эссе, может быть, когда-нибудь это зароблю. Вот эта книжка уразила и своим стилем, своим сюжетом, своей метафорикой, и тем, что Александр Лукашук написал книгу, якую, здається, вельми давно повинны были написать многие из нас.
Поэт Анатоль Вертинский опубликовал у «Народной воли» рецензию на книгу «След мотылька», якую назвал «Блукая здань Ли Освальда».
Когда уже рецензия была наполовину написана, раптом у той же «Народной воли» является заметка про Брейвика. У Брейвика была коханка белорусская, где-то Надя, где-то Наталья, с якою я вот тут были встречи, когда ездила до его в Норвегию, якая как бы у США, и снова-таки подумал, не хапало нам еще Освальда Ли, еще явился тут же Брейвик, в этом центре Европы, на этой самой круглой площади. И, может быть, еще ходил на танцы у Палат Профсоюза.
Подчас импрезы Александр Лукашук читал урывки со своей новой книги «С кем бы, с им бы». Это эссе про людей, якія поуплывали на ягоны лёс, про сваіх сяброў. Александр Улетёнак, які запрасіў зусім яшчэ маладога Лукашука ў 1990-х у газету «Звязда», якому Лукашук прысвяціў эсэ, кажа.
Лукашук – это человек, які за свое жыццё зрабіў столькі, што на гліняных стамі ён пры любому складзе не тягне. Это человек с таким моцным стрыжнем. Стрыжні – это, я не скажу, что он золоты, а можа ён такі жалезны, сталёвы. Хацелася б сказаць, што хацелася б выпіць. Хацелася б пожадаць яму, што я в этом абсолютно переконаны, что не глядзячы на свой сталёвы стрыжень, Саша ніколі не збранзавее.
Дарэчы, стаць лаўрэатам «Глінянага вялеса» можна толькі аднойчы ў жыцці. Але філёзаф Валентин Кудовіч, дарэчы, пакрыўджаны, што яго не запрасілі ў журы, выказаў такое меркаванне.
Я лічу, што Лукашуку одного вяліса мала. Я бы ему даваў як мінімум зараз два вяліса. Лукашук зініцываў, ўжо здаецца, 37 кніжак у бібліятэцы «Свабоды». Скажыце мне, еще хоть один прецедент. Во-первых, те «Свобода» да Лукашука выдала хоть одну книжку. Те «Белсад», те «Еврорадио». Никому. И вот, видите, приходит человек, якому треба было, тем, кто финансует вот эту раду, не их переконать, не их запомнить, что это может быть так само функцией рады, что это может быть складовой часткой радоэфира.
У розныя гады «Гліняным вялесам» былі ўганараваныя Ігар Бабкоў, Людміла Сільнова, Алесь Разанаў, Славамір Адамовіч, Лявон Вашко, Владзімір Арлоў, Мікола Папека, Сергей Стравец, Віктар Слінька, Альгерт Бахарэвіч, Пятрова Сючынка, Алена Брава, Сергей Дубавец, Валентіна Кудовіч, Алег Мінкін, Барыс Пятровіч, Віктар Касько, Владзімір Некляеў. Сярод лаўрэатаў 5 аўтараў і супрацоўнікаў Радыё «Свабода». Владзімір Арлоў за зборнік эсэ «Божая кароўка з пятай авеню», Сергей Дубавец за книгу «Вострая брама», Альгерт Бахаревич за сборник прозы «Практичный допоможник по руйнованию городу», Сергей Островцов за сборник прозы «Цензорские ножницы» и Александр Лукашук за «След мотылька Освальд у Менску».
Репортаж Гіни Студінської, фото і відео з імпрези на нашому сайті свобода.орг. А хвилину праз 20 слухайте гутерку з директором Білоруської Свободи Олександром Лукашуком. А завтра бібліотека «Свобода» запрошає на презентацію нової книги «Словник свободи» книгарня Логвінов на Незалежності 37А. Початок у 18:30.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Сёння міжнародная даследная организация Freedom House обнародовала свою штогадовую справаздачу транзитной нации про стан демократии в краинах Центральной и Усходней Европы и Евразии. В документе означается рост антидемократичных тенденций в Угорщине и Украине, которые могут распаўсюдзіцца на іншие краины региону. Поводле Freedom House, в 2011 году отбылось істотное погаршение ситуации в Беларуси. Далее Юрий Дракохруст.
Freedom House використовує для оцінки ситуації в Україні 7 параметрів, серед яких стан громадянської супольності, виборчого процесу, медіа, узровень корупції і інші. Оцінка робиться по 7-бальній шкалі, 1 бал означає найліпше становище, 7 – найгорше. По виніках з 2011 року Freedom House відносить до паўконсолідованих демократій в регіоні Хорватію, Сербію, Чорногорію і Македонію, до гібридних режимів – Україну, Грузію, Молдову, до паўконсолідованих авторитарних режимів Арменію, до консолідованих авторитарних режимів Азербайджан, Білорусь, Киргизстан, Росію, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. За год оцінка Білорусі знизилася з 6,57 до 6,68 балів. Поводле Freedom House, горшая, чем у Білорусі, ситуація тільки у Туркменістані і Узбекистані. У докладі відзначається, що стан демократії України та Євразії ці погоршився, ці застався без зменів. Остерігаючись переносу досвіду повстання у арабському світі, авторитарні режими у Білорусі, Азербайджані і Казахстані обринули репресії на незадоволених. У справоздачі говориться, що подавлення політичної опозиції у Білорусі, яке розпочалося після шуканських президентських виборів у снежні 2010 року, протягувалося у 2011 році. Сотні удільників акції протесту зазнали переслід, були затриманы і осуджені. Другая хваля репрессий отбылася в червени и липени супроть удельников бескрыудных акций безмолвных аплодисментов. Гэтая хваля супроводжалася политично мотивованными арыштами и осуджением вядомого правооборонца Олеся Беляцкого. Поводле Freedom House, в Беларуси за год отбылося погаршение ситуации у опциях незалежности якость судовой системы, становища громадянской супольности и узровень коррупции. Что тычется ситуации в інших краинах региону, то поводле Дэвида Кремера, президента Freedom House, премьер-министр Угорщины Виктор Орбан и украинский президент Виктор Янукович устали на шлях разбурения системы стримок и противагов. Яны, здаецца, домагаются путинизации своих краин, что выглядая парадоксальным, коли уличить, что у самой России путинизм в значной ступени дискредитован в минулом годе, а простые российцы все частей имкнутся домагаться гаранты подсправоздачности и транспарентности улады, заявил президент Freedom House Дэвид Кремер.
Юрий Дракохруст про справоздачу Freedom House. Экс-кандидат на президента былы политвязень Андрей Санников збирался у Вильню по особистых справах, у приватности, как звернуться до лекаров. Однако на станции Гудагая мытники вывели его с тягнику. Далее Валер Калиновский.
Як поведомил Андрей Санников сайту «Хартия 97», его обшукали ажно до распранання. Цитую, провели особистый догляд згодно с кодексом Мытного Союза, у темлику распранули. Усё это должилося больше за годину. Поводили себе корректно, однако ничего не потлумачили, спосылаючися на инструкции. Урешце поведомили, что выезд с краины мне не заборонены, але тягник до того часу уже съехал, распавел Андрей Санников. Як поведомила свободе жонка политика Ирина на Халіб, Андрей Санніков вимушений був чекати на межі до вечора на станції Гудагай. Сьогодні ж білоруські поміжники не випустили з Білорусі адвокатку Андрея Санннікова Марину Ковалевську. Про це свободі розповіла сама сподариня Ковалевська.
Причин не поясняли, звісно, їх потрібно буде уточнити в Агімі. Я подозреваю, что они будут совершенно незаконными, более того, сфальсифицированными. Я исключительно связываю данный запрет с спецификой дел, по которым я работаю. И данная ситуация вызывает у меня искреннее сожаление, потому что в своей работе я руководствуюсь исключительно законом. Я защищаю законные права и интересы своих подзащитных. Я обратилась и повторно буду обращаться в Минскую городскую коллегию адвокатов и с просьбой поспособствовать в разрешении данного вопроса.
Адвокатка Андрея Саннікава Марина Кавалеўская. А як толькі што стала вядома, Андрэй Саннікаў дабраўся да Вільні. Пешаходнага пераходу на мяжу Гудагая няма. Яго выратавалі чытачы сайту «Харта-97». Спачатку па яго прыехаў чалавек, які давёз спадара Саннікава да пераходу Катлоўка. Калі Саннікаў перайшоў мяжу пешшу, там яго сустрэлі іншыя яго прыхільнікі, якія таксама сказалі, што захацелі дапамагчы і адвезлі ў Вільню.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага района. Украсці з фермы 3 літры малака і мех отрубіў, гэта ў нас звычайная справа. Яно ж само да рук прыліпае, кажуць несуны. Начальнікі радуць, прыклад падаюць, а мы чым горшыя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соуся. Каротка нагадаю асноўныя падзеі серады 6 чэрвеня. У горадні асудзілі да высокіх штрафаў удзельнікаў пікету ў падтрымку польскай школы, у тым ліку пенсіянерак. Наведваючы Кітай, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей паведаміў, што Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб стварэнні беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку ў раёне Смалявічаў. Тым часам расійскі пасол Аляксандр Сурыкаў заявіў у Менску, што Кітай у Беларусі можа скласці Расію магутную канкурэнцыю. Парламент Расіі прыняў драконаўскія папраўкі ў закон аб мітынгах. Штраф за парушэнні павялічваецца ў дзясяткі разоў. Улады могуць пэўныя часткі гораду абвяшчаць недаступнымі для публічных акцый. Праваабаронцы лічаць, што Расія ідзе шляхам Беларусі. Freedom House у сваёй штогадовай справаздачы адзначае істотнае пагаршэнне сітуацыі ў 2011 годзе ў Беларусі, ва Ўкраіне і ў Угоршчыні. У Вільні праходзіць сустрэча выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту з нагоды 20-годдзя установы, у свой час закрытай у Беларусі. Сустрэчу наведвае і літоўскі прэм'ер Андрус Кубілюс. Таварыства вольных літаратараў кнігарні Логвінаў уручыла прэмію «Гліняны вялес» за 2011 год дырэктару «Беларускай свабоды» Аляксандру Лукашуку за кнігу «След матылька. Освальд у Менску» з серыі «Бібліятэка свабоды».
Бліц-аналіз свабоды.
Адток беларускіх кадраў за мяжу павялічыўся ўдвая, паведаміла Міністэрства працы. Аднак, як лічыць намеснік міністра Пётр Грушнік, у гэтым няма вялікай пагрозы для беларускай эканомікі. Ці ёсць сапраўды нейкі станоўчы эфект у міграцыі працоўнай сілы з Беларусі? Чаму беларусы ўсё менш звяртаюцца ў афіцыйныя органы ў пошуках працаўладкавання? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў.
Министерство працы заявляе, што павелічэнне атоку беларускіх кадраў за мяжу гэта не несе ніякай пагрозы для беларускай эканомікі, і ў гэтым нават ёсць пэўныя станоўчыя моманты, бо гэта зніжае націск, зніжае нейкі ціск на рынак працы. Ці маглі б вы згадзіцца з такой ацэнкай?
Ну што тут скажаш? Гэта такі масавы выезд. Так, выезд не вельмі добрых спецыялістаў. І не вельмі таких значных, які визначають науково-технічний прогрес спеціалістам. Будівники, шофери, там інше. А ось то, що раніше повиїжджали, ось це великі страти для країни. Коли виїжджають люди таких спеціальностей, які зв'язані, ну, наприклад, з величальною технікою, з програмуванням. Ось чим справа. І тому, може, Грушнік має рацію на кон того, що зараз це не вельмі відчувально для країни. Але що буде далі? Лепш, я думаю, що не буде. Будуть виїжджати. Тому що заробки в Білорусі все більше і більше відстають від російських, не кажучи вже там про польські, про літовські, про інші.
Намеснік міністра так само відзначив, що в Білорусі знизилася кількість громадянів, які звертаються у службу зайнятості за содіянням у працевладкаванню. Про що це каже? Про те, що білоруські громадяни вже не сподіваються на державу, поскольку розуміють, що пособие це по безпрацов'ю, допомога по безпрацов'ю чисто символічна і лепш куди-небудь їхати або займатися нелегальною працею, чим звертатися на офіційну біржу праці. Чи не так?
Ну так, так. Добре, що вони это ведают. Не звертаются, потому что сенсу нема. Допомогти они не могут, працу отковаться. Допомога по беспрацовью мизерная. И тому, чего туда и звертаться. Я так думаю, что то, что официальная личба беспрацовья, а это только те, кто зарегистрировался, она, ну, разов 10 и, может, более не отповедая речаисности.
Так само Министерство працы заявило, что расценивая миграционный процесс как объективную реальность, и отток, приток кадров, он отбывался во все часы. Мовляв, ничего в этом страшного нема.
Я так думаю, что отток кадров – это вельми дренно для краины. Бо утекают молодые и те, кто нечто может зарабить. А застаются одни старые. И тому с каждым годом все больше и больше застается тех, кого треба кормить, а не тех, кто кормит. Вот в чем пытание.
Блиц-анализ свободы.
З былым міністрам працы Беларусі Александрам Сасновым гутарыў Віталь Цыганкоў. Светлана Шылова, намесніца старшыні сталай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі, заявіла, што заробку ў 3 мільёны дастаткова для сям'і з двума дзецьмі. Гэтую заяву каментуюць жыхары Віцебску.
3 миллиона на 74 человек. Вы что, с ума сошли? У нас на 2 человека у нас уходит 3 миллиона. И то-то мы не шикуем. Не можем себе позволить ни купить ни нормальную обувь, и в секонде одеваемся.
3 миллиона в неделю – это нормальная, достойная зарплата для молодой пары. А для 4 человек – как минимум 7 миллионов, чтобы нормально жить и покупать продукты, которые есть в нашей торговой сети.
Нет, надо тогда перейти на одну крупу, хлеб, молоко, и то, я думаю, на всех не хватит. Учитывая, если в семье есть мужчины, ну, я не понимаю, а где она вообще живет, в какой стране, скажите мне, пожалуйста, если до нее не доходит. Она, конечно, пробовала на такой вот жесткой диете посидеть.
Да, жить очень дорого. Сейчас в магазин сходить, купить молока и хлеба, грубо говоря, это 100 тысяч отдать. И, конечно, 3 миллиона – это вообще не деньги, я считаю.
Теперь на семью 4 человек, если заплатить, например, за квартиры, за все, что приобрести, меньше 8 миллионов не получится. Потому что не живем в каменный, доисторический век какой-то. Нужны мобильные телефоны, это как необходимость. Ребенку, в школу, перезвонить, позвонить, заплатить. На кефир с хлебом это жили когда-то еще довоенное время, возможно, тогда это хватало бы. Хлеб, картошка там. И то картошка стоит деньги, хлеб тоже стоит деньги. Я не знаю, чем они тогда питаются. Мы очень скромно питаемся. Очень.
А лекарства? Не дай бог.
Я не понимаю.
Ну, это, конечно, смешно. Коли ваша депутатка живет на этой груши, и она, видать, вельми добрая господиня. И может варить кашу с сякеры. Я дренная господиня. Я не умею варить кашу с сякеры. И мы с семьей из 3 человек живем на 6 миллионов. Ледве сводим концы с концами. А 3 миллиона – это смешно. Я кажу, напевно, она вельми добрая господиня. Она, напевно, умеет сама шить, сама вязать, шмат чего готовать, неведомо с чего. Ну, может быть, у ее бабуля у вёсцы, якая дает ей бесплатно бульбу, бурачки и морку. Ну, я просто не ведаю, с чего она берет тады сродки для прожитя на такие гроши.
Вот мы живем с женой вдвоем, имеем пенсию. Меньше, чем 50 тысяч сейчас уже на питание у нас не уходит. Это только на питание, на 1,5 миллиона. Поэтому я передаю ей пламенный привет. И пусть она попробует, не имея своей зарплаты, которую она получает как депутат, прожить на эти деньги.
Знаете, у меня родители зарабатывают, ну, так, 6 миллионов, грубо говоря, да? Нас в семье двое. Ну, брат живет отдельно, и учеба у меня 8 миллионов в год. А кредиты плюс. То есть мы живем от зарплаты до зарплаты. У нас нет такого, чтобы там лежали какие-то деньги.
Ну, не знаю, чего.
Выживем. Мы просто такой обездоленный народ, мне кажется, мы в любое время выживем. А хочется жить, наслаждаться жизнью, а не выживать.
А пытанне ў Віцебску. А што вы думаеце пра заяву дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Святланы Шылавай, якая лічыць, што заробку ў 3 мільёны дастаткова для сям'і з двума дзецьмі? Наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Вчера Сергей Наумчик, а бывший мэр города Полоцка, сказал, что неизвестно, где держит его Следственный комитет. А знает ли Наумчик и Следственный комитет, что творит сегодняшний мэр города Полоцка Александр Позняк? С этим чудовищем не желает работать здесь коллектив горосполкома города Полоцка. В 2011 год от него уволились минимум 36 человек. Но он ставленник губернатора Витебской области Александра Косинца, у которого он был секретарем. До этого Косинец забрал его с админа из общего отдела. Поэтому маленький князек так обнаглел, что в короткий срок построил себе особняк в черте охраняемого памятника архитектуры Беларуси на земле Софийского собора в городе Полоцке. В 2011 году началось массовое увольнение. Вот куда надо ехать корреспонденту Радио Свободы, объяснять поместье и беседовать с людьми. А вся Беларусь посмотрит теперь, как Александр Лукашенко, борец с коррупцией, отнесется к этому расцвету коррупции и беспределу на местах.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Свабода», вынікі серады 6 чэрвеня. Вітаю тых, хто далучыўся. З вамі Ганна Соусь. 10 гадоў серыі «Бібліятэка свабоды». Таварыства вольных літаратараў ўручыла прэмію «Гліняны вялец» Александру Лукашуку, дырэктару «Беларускай свабоды», за кнігу «След матылька» Освальду Менску. Пра тое, як стваралася і ствараецца «Бібліятэка свабоды», якім быў першапачатковы варыянт Освальда ў Менску, і шмат пра што іншае мы пагутарым з Александрам Лукашуком у выніках дня. А ў цыкле «Чэрвень з Быкавым» былы палітвязень Мікола Стрэйка, выпускнік ліцэю 1998 году, прачытае фрагмент прыпавесці «Быкава. Мурашкі». Вас чакае падсумаванне іншых падзей у серады 6 чэрвеня, але спачатку каротка прагноз надвор'я на чацвер. 7 чэрвеня будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, але на ўсходзе магчымыя дажджы і навальніцы. Тэмпература на захадзе ад 18 до 23, на ўсходзе ад 15 до 17 градусаў тепла. Вы на хвалях свабоды, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Андрэя Саннікава, які ехаў у Вільню па асабістых справах, у тым ліку і каб звярнуцца да лекару, на станцыі Гудагай мытнікі вывелі з цягніка. Не выпусцілі за мяжу таксама адвакатку Саннікава Марыну Кавалеўскую.
Исключительно связываю данный запрет с спецификой дел, по которым я работаю.
У горадні судзілі да высокіх штрафаў удзельнікаў пікету ў падтрымку польскай школы, у тым ліку пенсіянерак.
А я яшчэ біла міліцыянера, як у басні Крылова. Волк с ягненком. У сильного всегда
бессильный виноват.
Наведываючи Китай, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владимир Макей паведаміў, што Александр Лукашенко падпісаў указ аб стварэнні беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку ў раёне Смалявічаў. Тым часам расійскі пасол Александр Сурыкаў заявіў у Менску, што Кітай у Беларусі можа скласці Расіі моцную канкурэнцыю. Парламент Расіі прыняў драконаўскія папраўкі ў закон аб мітынгах. Штраф за парушэнні павялічваецца ў дзясяткі разоў. Улады могуць пэўныя часткі гораду абвяшчаць недаступнымі для публічных акцый. Праваабаронцы лічаць, што Расія ідзе шляхам Беларусі.
Требаванне законодательства беларуска болей жорсткае, чым у Расійскай Федэрацыі, даже з учётам тых адмененняў, што сейчас прыняты.
Freedom House у сваёй штогадовай справаздачы адзначае істотнае пагаршэнне сітуацыі ў 2011 годзе ў Беларусі, на Украіне і ў Вугорщыне. Сёння ў Вільні праходзіць сустрэча выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту з нагоды 20-годдзя ўстановы, у свой час закрытай у Беларусі. Сустрэчу наведвае і літоўскі прэм'ер Андрус Кубілюс.
Алена Ціхановіч, заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакце. Таким чином, як ви чули, сьогодні у книгарні Логвіна у Товариства вольних літераторів вручила премію «Гліняний вялец» за 2011 год Александру Лукашуку, директору Білоруської служби «Радіо Свобода», за книгу «След мотылька» Освальду Менску. По завершенні імпрези я погутарила з Александром Лукашуком і найперш запиталася, що для його значить премія «Гліняний вялец».
«Гліняний вялец» – незвичайна премія, вона незвичайна тим, що вона виходить не з Менску, не зі столиці. Неколі, 20 років назад, коли вона була заснована, це була в певному сенсі така авангардний літературний виклик. які шмат кого просто усхваляваў, і філосаф Ахудовіч некалі напісаў з гэтай нагоды, што дзяржава і нацыя не можа існаваць, калі ў яе няма моцнай сталіцы, і любое разбурэнне сталіцы это на шкоду. Але вось у адкрытай камунікатыўнай прасторы сэнс насамрэч і дзяржавы, ды і свет увогуле знаходзіцца ў любым месцы, дзе ёсць інтэрнэт, дзе ёсць сталітная талерка. Таким чином, товариство вольних літераторів, яке було засноване в Полоцку, яке об'єднувало письменників, поетів, літераторів німецьких, але і німецьких, в тому ліку, але переважно німецьких, і воно засвідчило, що в Білорусі не один центр культури і літератури, а їх некілька. І це раптом надало об'ємність, об'ємність процесу мастацкому і надало йому нечаканне вимірення. І ось в певному сенсі для мене самого була нечаканність, що товариство вольних літераторів обрало в якості жанру той жанр, яким була написана гэтая книга нон-фікшн.
Ну ось для тих слухачів, які якраз не в столиці, які вельми б хотіли трапити на вашу презентацію, але просто не змогли гэта зробити, що було у вашій інаугураційній промові?
Крішечку спочалися про жанри, але насамрэч головним змістом стало читання. Я читав фрагменти нового твора, який буде надрукований у наступному номері часопису «Дієслов». Він називається «Крыху по-африканську». З ким би зимби, некілька фрагментів з цього нового твора сьогодні були прочитані, тим більше, що у залі присутнічали герої, і вони виступали зі словом у відказ. Так що в певному сенсі це була така цікава фехтувальна дуель.
Ви справді заінтригували багатьох, коли пообіцяли відкрити тайну назву книги, розповісти про перший початковий варіант, чому він не був прийнятий. Ну і ось якраз про нову книгу на одній з африканських мовах. Давайте більш повно розкриємо інтригу. Який був перший початковий варіант Освальда, чому не був прийнятий, і може крихо більш про нову книгу.
Ну, ведаєте, коли я писав Освальда як в образ, який у мене був у центрі, це був образ прогулок. Це в образ гуляння з Освальдом за їм по ягоних слідах, по ягоних місцінах, заходять у ті доми, у ті кафе, ресторани, на ті вулиці, парки, де він бував. Це був образ прогулки. Але прогулка не зовсім білоруське слово. От по-білоруську можна казати гулять, але лепше казати прогулянка, ті шпацир. І ось для того, що по своєму гучанню воно не вельми пасувало, довелося відмовитися і з'явилася нова образність, це слід мотылька, що, мені здається, в певному сенсі стало, можливо, більш докладним, чим моя першопочаткова ідея. Було ще кілька назв, наприклад, Ліхар у Освальдуменську, та ягоная мянушка, яку він один час мав у документах КДБ. Ну, але залишився слід мотылька. Це пригожая все ж таки жанра, так чому не?
У новому юбілейному виданні «Свободи», словнику «Свободи» Сергій Дубовець, редактор вашої книги «Слід моделька», пише, я цитую, «Поколь у книгах, номінованих на першу літературну премію «Гідройці», живуть герої ліричні, маргінальні і відсутні. Одним серед їх насамрешним героєм сучасної білоруської літератури оказався Лі Гарві Освальд. Наскільки це символічно, на вашу думку?
Це дуже тяжке питання. Я би сказав, що герой в літературному сенсі це не має становчих ці відмовних якостей. Це просто функція, характеристика персонажа, якому присвячена історія, про якого вона розказується. Герой – це не в сенсі як героїчна особа, чи заслужений видатний чоловік. Але як особа, яка здольна закрутити завітки часу, яка здольна сконцентрувати собі енергію історії, яка здольна перервати ось гэтий соціум, вибухнути хаосом, порушити гармонію, безумовно, що такою фігурою з'являється і Лі Гарві Освальд.
Давайте знову вернемося до презентації. Я так розумію, ви здивили тих, хто на її прийшов, новою африканською назвою своєї книги. А чим вас здивили ті люди, які прийшли на презентацію?
Наприклад, Зміхер Бартосік проспівав романс. Називається «Чорно-білий романс». Я його ніколи написав. Владимир Некляєв переклав його на білоруську. Він був написаний по-руску. І ось сьогодні, наприклад, вельми нечекано і вельми пригожа, Дмитр Бартосік проспівав ось гэт городський романс. Наступало шмат моїх сябров, людей, яких я давно ведаю, і вони мене завжди здивляють тим, як вони добре до мене ставляться, не глядячи на те, що ми ведаємо один одного вельми давно, і, здається, вже все один одному сказали. Оказалось, не все.
А что не все?
Ну, люди взгадывают некие ситуации, некие аспекты, про какие я бы и не подумал. Ведаясь, что каждый человек глядит на свет по-своему. І бачить його у своїх кольорах і у своїх вимереннях. Згадали речі, які разом мы робили 20 годов назад, 15 годов назад, 5 годов назад. Некоторые признания, которые я зробил, удивили их. Некоторые речи, которые яны сказали, удивили меня. Але это справа все ж таки интимная. И те, кто присутничал, в этом удельничали. Ну а остальным я скажу, глядите наступный номер часопису «Дзеяслов», где про все это будет написано и надруковано.
Нельга быть белорусом, жить у празе, не выдавать книги. Написали вы у прадмове до словника «Свободы». Вы памятаете той момент, когда пришло усведомление того, что белорусская свобода становится радио Скорины?
Видите, это сдарилось в 2001 году, когда мы попросили наших слухачев написать верш на тему «Свободы». Так нам подалось важная эта тема на початку нового стагодия, нового тысячегодия, что изменилось в отчувании. Нечекано у редакцию хлынул просто плынь этих вершов. Мы отримали больше за 1000 вершов из Беларуси, а потом с допомогой международного пен-клубу долучились до этой передачи поэты с больше чем 30 краинов. Уже до середины года стало ясно, что эта передача один верш в один день, прочитанный одним автором, заслуживает того, как не зникнуть. Бо ведаете, тады, 10 годов назад, журналистику можно было описать словами, якими еще корыстались старожитные римляне. Верба волант, слово лятуть. Вот они пролетели и улетели. А все ж таки, как та же самая, римляне казали криптомамент, написанное застается. И вот другая частка этого описания нашей працы стала реальностью именно 10 годов тому.
Я маю дома на книжной полишь самаль все ваши книги. Я поделила б вашу документальную прозу на несколько керунков. Один, связанный с доследованием истории сталинских репрессий, антикоммунистичного супротиву. Другий, связанный, коли так можно сказать, белорусско-американскими относинами, але не у традиционных значениях этого слова. И третий, близкий тому, яким працавал Даулатов. Я маю на увазе книгу «Фиолетовые ночи в угол крыла». Коли казать про вашу новую книгу, якую вот уже многие будут читать у дзеяслове, то у яким бы керунку вы ее вызначили, ее жанр? У яким из гэтых трох, ці яна буде, може, зусім новым, у новым керунку написанная?
Вы вельми цікаво поделили. Поделили так, что я бы сказал, что и в историчной прозе для меня была важная энергия фразы, ирония факта, нечканые рифмы, якія возникают у архивных документах. Иншими словами, это то, что называется пляяння ці спевы слова. Тут я бы сказал, нашмат больш теплая. Теплая проза. Проза больше открытая и больше, я бы сказал, смелая, чем та, что я думал ранее. Я нашмат сам больше в этом тексте и уже не боюсь сказать то, что Максима не имел неколи смелости сказать напростки и сказать так, как это не гучало занадто патосно, занадто фальшиво, а нормальным голосом. Оказалось, это так само вельми непросто, до этого требовало дочекаться.
Будем чекать, але завтра уже отбудется черговая презентация в рамках святкования 10-й годовины Библиотеки Свободы, презентация словника Свободы. Якими словами вы бы запросили прийти на презентацию слухачов и читачов Свободы?
Свобода – это ваше радио. Скорина – это наша литература. Свобода и Скорина в пишеню сполучаются разом, настолько выразно у гучанні, у друку, у выяве, что просто этот выбух, сутыкнення трех накірунков культуров просто нельга пропустить, калі вы хочете застаться сучасным, каб з гэтай энергией протягивать жить и рухаться в 21-м стагодзе.
Это был директор Белорусской Свободы Александр Лукашук.
У эфиры радио Скорина.
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачев. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновито, уникально, без цензуры.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Мы протягиваем литературную тему, але сумной новиной. Знакомитый американский письменник Рэй Брэдбери помер у авторок у вечера во возрасте 91 году. Про это поведомила его дочка Александра. Далее Алексей Знаткевич.
У апошние годы Брэдбери мусил корыстаться инвалидным вазочком, бо перенес инсульт. Але он не спынял литературной працы. Выходили его новые романы, пьесы, сценары и сборник поэзии. Штодня он писал в своем доме в Калифорнии, а час от часу сустракался с читачами у книгарнях, громадских библиотеках и на інших литературных импрезах. Широкую популярность Брэдбери принесли «Марсианские хроники» – сборник связанных между собой оповеданий, которые вышли в 1950 году. У этой книги, которую можно назвать прикладом социальной сатиры, колонизаторы с Земли знищают идилличную марсианскую цивилизацию. Марсіянскія хронікі былі перакладзеныя болей чым на 30 моваў. Паводле іх знялі тэлесерыял, а пазней стварылі кампутарную гульню. У 1953 годзе выйшла кніга 451 паводле Фарэнгайту, карціна цывілізацыі пасля ядзернай вайны. У гэтым свеце асноўная праца пажарнікаў паліць кнігі, бо само існаванне кнігаў лічыцца небяспечным. Брэдберы сказалі, што 451 градус паводле шкалы Фарэнгайту гэта тэмпература, пры якой гарыць папера. Гэта была кніга, заснаваная на сапраўдных фактах і на маёй нянавісці да людзей, якія паляць кнігі, сказаў Брэдберы ў інтэрв'ю агенцтва Associated Press ў 2002 годзе. У 2009 падчас лекцыі ў гонар першых угодкаў невялікай бібліятэкі ў Паўднёвай Каліфорніі Брэдберы заклікаў сваіх чытачоў: «Рабіце тое, што любіце, і любіце тое, што робіце».
Алексей Знаткевіч пра Рэя Брэдберы. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусі. Каротка нагадаю асноўныя падзеі серады 6 чэрвеня. Экс-кандыдата на прэзідэнта былога палітвязня Андрэя Саннікава, які ехаў у Вільню па асабістых справах, у тым ліку і каб звярнуцца да лекараў, на станцыі Гудагая мытнікі вывелі з цягніку. Не выпусцілі за мяжу адвакатку Саннікава Марыну Кавалеўскую. У горадні асудзілі да высокіх штрафаў удзельнікаў пікету ў падтрымку польскай школы, у тым ліку пенсіянерак. Наведуючы Кітай, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей паведаміў, што Александр Лукашэнка подпісаў указ аб стварэнні беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку ў раёне Смалявічаў. Тым часам расійскі пасол Александр Сурыкаў заявіў у Менску, што Кітай у Беларусі можа скласці Расію магутную канкурэнцыю. Freedom House у сваёй штогадовай справаздачы адзначае істотнае пагаршэнне сітуацыі ў 2011 годзе ў Беларусі, ва Ўкраіне і ў Угоршчыне. У Вільні праходзіць сустрэча выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту з нагодай 20-годдзя установы у свой час закрытай у Беларусі. У Беларусі сёлета амаль удвая падаражылі пуцёўкі ў дзіцячыя летнікі. Іхні курс складае 1,5 мільёна беларускіх рублёў, супраць 800 тысяч рублёў летась. Акрамя таго, у гарадах за апошнія гады зменшылася колькасць аздараўленчых, спартовых і профільных летнікаў. Сёння корэспандэнты свабоды ў рэгіёнах даследавалі кошты на летні адпачынак дзяцей, а таксама яго умовы. На Гомельшчыне першым прыняў школьнікаў на аздараўленне дзіцячы лагер «Васілёк». Тут адпачываюць 80 хлопчыкаў і дзяўчатак. Трэба быць хворым, каб аздаравіцца бясплатна. Калі пуцёўку ў такі лагер купляць, трэба заплаціць 2,1 мільёна рублёў. Сітуацыю ўдакладняе Ягор Маёршык.
На Гомельшчыне першым прыняў школьнікаў на аздараўленне дзіцячы лагер «Васілёк». Тут адпачываюць 80 хлопчыкаў і дзяўчатак. Трэба быць хворым, каб аздаравіцца бясплатна. А калі пуцёўку ў такі лагер купляць, то трэба заплаціць 2,1 мільёна рублёў. Прадстаўніца лагеру апавяла:
«Дзеці, я з Гомеля і Гомельскай области, да ім пуцёвкі далі. А здаравительных працэдур в нашым здаравительным лагері нет. Это же не лечебное учреждение. Просто дзеці аддыхают, развлекательная программа для них, конечно, есть какая-то».
Бесплатными пуцёвкамі карыстаюцца тыя школьнікі, якія жывуць на забруджаных радыяцыяй тэрыторыях. Ёсць і гэтак званыя сацыяльныя пуцёўкі. Гэта калі бацькі аплочваюць 20% кошту. Астатнія выдаткі бярэ на сябе фонд сацыяльнага страхавання альбо прадпрыемствы паводле калектыўнай дамовы з працаўнікамі. Калі ж набываць пуцёўку ў такі лагер прыватным парадкам, то бацькам гэта будзе каштаваць 2,1 мільёна рублёў. У гэтых званых аздараўленчых лагерах сёлета ў рэгіёне адпачнуць каля 5 000 школьнікаў, з іх 4 000 з забруджаных радыяцыяй тэрыторыяў. Пра гэта кажуць у рэгіянальнай управе Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення і санаторна-курортнага лячэння.
Грязная зона 1004, наверное. У нас в чернобыльских лагерях 4000 мест. Ну, они же только открываются, еще они же еще не открылись. Ну, только Василек один работает с 1 числа, остальные еще пока нет.
У санаторий бесплатные путевки могут отрымать только хворые дети. Остатним плати. Однако купить путевку батькам с средним достатком не так просто. Апавядае бацька шматдзетнай сям'і з Гомеля, спадар Леанід.
Пуцёўка па Беларусі, калі, напрыклад, кудысьці ў Мінск, ці ў Гродна, такія беларускія санаторыі ад 6 мільёнаў поўны кошт. А каб аздаравіцца дзяцей школьнікаў бясплатна, патрэбна даведка ад ВКК, врачэбна-кансультацыйнай камісіі, што твоё дзіця хворае. І тады на падставе гэтай даведкі можна атрымаць ад школы, ад другіх арганізацый па месту працы, напрыклад, жонкі, можна было б атрымаць бясплатную пуцёўку ў санаторыі, каб дети оздоровились.
Спадар Леонид оповел, что ягоны сын семикляснік займается у спортовой клясе футболом.
Зараз вось гэты спортивный клас от спортивного клуба едут почивать под Минск. А моего сына семикласника не берут, потому что он практически здоров. Как бы хворый взяли. Отрымливается, что с 24 хлопчиков 10 только смогли взять эту доведку. Ну, у одного хлопчика, например, цукровый диабет. Ну, так это зрозумело, это уже инвалид. Взяли эту доведку из КВКК. Мой сын плачет, хочет поехать с командой. На счастье, мой сын здоровый, а на жаль, я не могу его вось с этой спортовой группой отправить на оздоровление.
Паводле бацькі выйсці адно – адправіць сына ў вёску да бабулі. І такіх дзяцей дзясяткі тысячаў. У рэгіёне на забруджаных тэрыторыях зараз жыве блізу 240 тысячаў дзяцей ва ўзросце ад 3 да 17 гадоў. І толькі каля паловы з іх могуць прайсці аздараўленне.
У Слуцкім раёне на меншыні амаль 10 тысяч дзяцей школьнага ўзросту, але магчымасць адпачыць у летніках за горадам маюць толькі 4,5 тысячы альбо толькі кожны другі. Абмежаванні выкліканы скарачэннем колькасці летнікаў за горадам. Толькі 4 з іх пачалі працаваць з 5 чэрвеня. Далей Вячаслаў Кулік.
16-гадовая школьніца сябра БРСМ Віка лічыць, што ёй сёлета пашанцавала. Свой летні адпачынак яна правяла на нарачы у лагеры Зубраня.
За путевку я заплатила 300 тысяч. Мне дали путевку, потому что я являюсь активной участницей там школьных городских мероприятий. Там были дети с разных городов, которые тоже были в каких-то организациях. Там БРПО, БРСМ, ЮНЕС, гайды, скауты, ну разные.
А ці у ваших однокласснікаў ёсць магчымасць адпачыць, бо колькасць тамтэйшых летнікаў зменшаецца. Засталіся толькі Пралеска, Зорка, Зянічык. Там добрыя ўмовы.
Я была толькі ў двух, это Зянічкі, Зорка.
Так.
Ну, если сравнивать Зубрёнок с Зоркой, то, конечно, условия в Зубрёнке намного лучше. Но в Зорке у меня была намного компания родни. То есть люди, с которыми я находилась 18 дней, я их хорошо знала. Если мне было как-то легче, то есть более открытые ребята были.
Ситуацию с летниками на Слуцчыне комментует мясцовый журналист Олесь Достанко.
Лагерь «Лесная сказка». Великий закрылся, или ж добро, что его там выкупили некие предпринимальники, так нечто там такое ворушится там в этом плане. То есть оно не пустое там, не закинутое.
Так само Лес Достанко поведомил, что окроме загородных лагеров в Слуцком районе працует оздоровленчий лагерь для одоранных детей олимпиец и на базе войсковой частки военно-патриотичный лагерь для одной сотни детей. Але за такий отпочинок батькам пропоновано доплатить за 9-денную путевку 100 тысяч рублей, а за 18-денную 200. Батьки лечат, что летники теперь дорогие, але отмовляться от них не выпадая. Аргументы такого меркования называют Зинаида Тимошчик, педагог и демократичная активистка Слуцчины.
Ну, лагерь есть лагерь для детей. Дети, что в лесу живут, они же ничего не бачат про час своих там. Тем более, что школы зараз сельские несутся невеличкие. Так я за то, что разглядаю для самих детей особисто. Это как махчимость изменить обстановку, завести новых сябров. Видите, что тут сколько не людей, это мысли тут разные. Но то, что дорожает, конечно, это для батьков не очень добро, особливо для тех батьков, у кого несколько детей. Звичайно, наведуете, что так почастунки привозят. Треба же детям и гроши дать. Конечно, это расход для батьков.
Зинаида Тимошчик. Это был региональный огляд свободы про детские летники.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го словы Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сёлета у червені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры «Свабоды» радкі з улюбёных быкаўскіх твораў.
Сёння былы палітвязень Мікола Астрэйка, выпускнік ліцэю 1998 году, прачытае фрагмент прыпавесці Васіля Быкава «Мурашкі».
Васіль Быкаў «Мурашкі». Ніколі і нікому з зямных істотаў нябачны пан Бог сядзеў на камяністым пагорку ля здаўна прывабнага для яго Тавер'яцкага возера і стомленым позіркам азіраў бязлюднае наваколле. На зямлі ён даўно ўжо не быў, заняты тытанічнымі справамі ў іншых сусветах. Меркаваў, што зямляне неблага абжыліся без яго, і пан Бог їм не потрібний. Поводле своєї натури він був толерантний і допущав часом таке, що й не треба було допущати. Але ж він покинув тут ніяких казурок, створив адмисловых істоту – гомо сапіенс. У особах дзявчини Єви і хлопця Адама. Назялив їх пригажостю і лагодой. Уже вони повинні були полагодити земное життя у райським куточку сусвету. Да, видать, помилився. Не наладили нічого ягоне сапіенси. А тое приукрасне, що він їм покинув, збайодали без решти. Як пан Бог прочитав у небесних сферах, шмат прикрих відбулося на землі, за яких пару мільйонів годов ягоне відсутності. І тое наповняло боску істоту незбивний скрухой і самотой. Адамові діти удалися зусім не у помірковного Адама, а хто ведає у кого. Ще з малку почали дурець і сваритися, а подросші зусім перестали слухати батьків, навчилися лайдачить і піти. Жихарство на землі росло, і разом з їм розповзалися по обшарах вражніча і забойства, які я назвали войнами. Сперша воював род з родом. Один род дащенту воював інший, міркуючи, що перемогчий відпочне в мир. Де там? На зміну переможеному роду повстав інший покривджений, якому давно не хапало випасу для козу. І він імкнувся захопити сусідні. Як усі випаси, пагорки і доліни оказалися захоплені, ворожніші і війни не спинилися. Оказалося, що некоторі з племену мають не чорні, а світлі волоси. І зараз же вчалася нова боротьба поміж чорно- і світловолосими. На той раз перемогли світловолоси. Кинули диким зверам трупи чорноволосих і почали святкувати перемогу. Святкували довго і урочисто. Здавалося, ворогу поблизу не засталося. Але ще в час святкування саме пільне зауважили, що хрестяться світловолосі не однолькова, одні двома пальцями, а інші навіть трьома. Був скликаний великий синкліт, який вирішив, що хреститься двома пальцями неправильно, зато й треба карати. Двухпалые почали упартиться во властном звычаи и их почали преследовать. Ловить, саджать у вязницы, некоторых нават топили у речках. Таким чином амаль понищили всех двухпалых, а те, кого утопить не поспели, переквалификовались у трехпалых. Але тады за двухпалых заступились некие заморцы. Не так за людей, як за некую выдуманную справедливость. Почалася война с чужинцами. Светловолосые бились у парта, перестали нават орать и сеять. Счался великий мор. Але спынить войну было нельзя, бо назвали ее священной. Тая война выдалась самой долгой, ей было отдадено несколько поколений. А пошние из них уже и не памятали, с чего все почалось. И коли старые оказали, что прос пальцы, не могли поверить. Такое глупство. Хай бы хрестились, як хотели. Але все ровно и шли в бой и гинули, забиваючи ворогу. Спынить войну было нельзя. Ведомо, что почать войну может и дурень, а спынить ей не дадено и пану Богу. Тая война сама скончилася, бо скончилися силы за обоих боков. Светловолосые полечили, что перемога на ихнем боку. Заморцы были иншие думки. Запановало непевное перемирье. Баки трохи спочили, и тады огляделися, что воевали не все однольково. Шмат загинуло, иншие изнемоглися, але знайшлися и такие, что навод сбогатели с войны. Заняли посады, сбудовали шиховные халупы, захопили мягкие гамаки. От ворогов научились есть и не палочками, як раней, а глибокими лишками. Праз год після той перемоги у Великій війні почалася внутрішня війна. Не така люта, що пан Бог тепер думав, лепш би вже гетеє світловолосі стривали поразу. Кожний ненавидів іншого, брат різав брата, діти цуралися батьків, почуттями керували ворожнеча і зайтрість. Усі кричали об некій справедливості, про яку нічого не чув і не мог зрозуміти того слова, навіть сам пан Бог. І він дуже сумнівався, що то я розуміли люди, які я прилили за її стільки криві.
Були політв'язень Микола Острейко, випускник ліцею 1998 року, читав фрагмент оповісті «Приповісті Василя Быкова «Мурашки». Ви на хвилях Радіо Свобода. 7 червня бібліотека Свободи запрошує на презентацію нової книги «Словник Свободи». Книгарня Логвінау на Незалежності 37, а початок у 18:30. І на завершення гэтай години ефіру я пропоную послухати чорно-білий романс, який виконає Дмитро Бартосік. Ця пісня сьогодні прогучала на імпрезі з нагоди гонорування глиняним вялесом директора Білоруської Свободи Олександра Лукашука.
Чорно-білий романс. Чорний голубь, як сон, зварєтєлий. Білий ворог, як тому на устах. Ах, каханье, ты стяг бело-белый, и кто сам отдается у полон. Ах, каханье, ты стяг бело-белый, ты кто сам отдается у полон. Ты в полоне не будешь смахады, ни тебе, ни сябру твоему. Черный холм каханью не рады, белый ворон пророчит турму. Мне киваешь, я обдымаешь, я дарма сердце ревностью рву. Шагоды кружляешь, белый ворон, на что я живу? Черный голубь, шагоды кружляешь, белый ворон, на что я живу? Раз нема мне, раз нема козыров на свободу.